queríamos canto antes firmar este protocolo de colaboración coa Diputación de Pontevedra, que eu diría que pon en riba da mesa a importancia da cooperación entre administracións nun tema tan trascendente para o noso territorio como é a loita contra os incendios forestais. Vimos de firmar un convenio similar coa Diputación de Ourense, agora explicaré tamén un pouco polo miúdo cal é o contido dese convenio, agora firmalo coa Diputación de Pontevedra, e pedimos e seguimos demandando, como levamos tempo xa facendo, que as outras diputacións, a de Lugo e a Coruña, pois que entren tamén nesta cooperación entre administracións para dotar, e isto é importante, de medios de prevención de incendios aos municipios de cada provincia. Porque ese 600.000 euros que hoxe conveniamos, o que van a servir é para adquirir medios municipais de prevención, é decir, maquinaria que cedemos aos concellos ou que se pon a disposición dos concellos para esa anticipación aos incendios que estamos defendendo dende a Xunta de Galicia e que, por suposto, apoia tamén a Diputación. Ademais, como novidade, pois tanto na Diputación de Ourense como na Diputación de Pontevedra, incluímos tamén a formación de persoal dos concellos para poder manexar os tractores, e o que pretendemos, como digo, non é máis que avanzar na liña que sempre mantivemos e defendemos dende a Xunta de Galicia. A anticipación aos incendios pola vía de prevención, é necesario que os nosos concellos teñan esa axuda económica para poder ter os medios necesarios nesa prevención, e a necesidade dunha cooperación entre administracións nunha lacra como é a dos incendios forestais que afecta a todo o territorio rural de Galicia, que polo tanto require tamén desa cooperación.